Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов Россияның волейбол бойынша ир-атлар жиылма командасын Токиодағы Олимпиадада көмеш медаль яулауы білен құтлады. Құтлау телеграммасы бүтін Россия волейбол федерациясы президенті Станислав Шевченко, Татарстан Республикасы волейбол федерациясы президенті Фәрит Мөхәммәшин, Татарстан Республикасы Динамо физкультура спорт жәмғиеті советі рәйісі Әсхат Сафаров, Зенит Қазан волейбол клубы президенті Рафкат Күнтюковқа, волейбол бойынша Россия жиылма командасы ирләр командасына һәм бөтен тренер штабына адресланган. Бу көннәрдә хәтта волейболдан ерак торган россияләр дә безнең спортчыларның усталыгына, команда рухына, тырышлыгына сокланды. Котлаулы шартларда трибуналарда җанатарлар булмауга карамастан, команда характерын, бердәмлеген күрсәтте һәм планетаның иң көчле җыелма командалары белән гадел спорт көрәшендә лаеклы нәтиҗәгә иреште диелә республика президенты мөрәҗәгатендә. Рустам Миңниханов билгеләп үткәнчә, бу Россия спортында чираттагы зур казаныш, федерациянең илдә волейболны үстерү буенча күп еллык эше нәтиҗәсе. Аның сүзләренчә, Зенит Казан клубының 3 уенчысы Максим Михайлов, Артем Вольфич һәм Валентин Голубев Олимпия медаленә үз өлешләрен кертүләре Татарстан волейболын яратучыларга аеруча сөенечле. Сезгә матур, мавыктыргыч матчлар өчен рәхмәт. Федерация коллективына илнең спорт потенциалын арттыру нәтиҗәле эш, ә волейболчыларга бәхет, сәламәтлек, спорт уңышлары, спортта һәм тормышта җиңүләр телим дип йомгаклады Татарстан президенты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе, волейбол федерациясы президенты Фәрит Мөхәммәшин дә бөтен Россия волейбол федерациясы җиңүчеләренә котлау телеграммасы юллады. Ир-атлар командасы бүтін илнің миллионлаған жанатарларына шын бәйрәм бүләк итте. Ул искиткеш спорт күрәшен, һөҗүмле уен, фидакарлык һәм баш тренерның грамотлы тактиксын күрсәтте дейілген Фәрит Мөхәммәшин телеграммасында. Татарстан волейбол федерациясы президенты Россия волейболын алда зур җиңүләр көтә дигән ышанышын белдерде. Хәзерге вакытта ир-атлар арасында 2022 елгы волейбол буенча дөнья чемпионатына әзерлек һәм аны уздыру буенча зур оештырушылар. Бара. Татарстанда волейболны һәр яклап үстерү, югары класслы волейболчыларны әзерләү һәм масса күләм, мәктәп һәм студентлар волейболын популярлаштыру дәвам итә дип хәбәр ителә телеграммада. Казан саммит 2022 форумын киләсе елның майында үткәрергә тәкъдим ителә. Татарстанның инвестицияле үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина 12-нче кат проект кысаларында Татаринформ агентлыгына биргән интервьюсында шулай дип белдерде. Әгәр киләсе елда форумны зур бәйрәм Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы белән бер үк вакытта үткәрсәк, бик яхшы булыр иде. 21-нче майда юбилей тантаналары көтелә. Саммит кунаклары да әлеге тантанада катнаша алар иде. Ягъни саммитны бу датага кадәр яки аннан соң үткәрү нияте бар. Без оештыру комитетына әлеге вариантны тәкъдим итәчәкбез. Шуннан соң инде җитәкчелек тиешле карарлар чыгарачак дип искәртте Миңнуллина. 2022 елда саммит кысаларында World Halal Day чарасы да узачак. Бу бөтен дөньядан хәләл секторы белән бәйле эшлекле бергәлек җыела торган зур чара. Заявка кампаниясе нәтиҗәләре буенча Россия 2022 елда әлеге чараны үткәрү хокукына ия булды. Форумның югары дәрәҗәләрдә бик яхшы эшлекле элемтәләре бар. Бу безнең мәйданчык өчен яхшы нәтиҗә бирер дип өметләнәбез иде. Инвестицияле үсеш агентлыгы җитәкчесе. Татарстан территориясендәге барлык югары уку йортлары да абитуриентның WorldSkills хәрәкәтендә катнашуына игътибарга алырга тиеш. Бу хакта Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин WorldSkills стандартлары һәм һөнәри осталык буенча Татарстан җыелма командасы әгъзалары белән очрашуда белдерде. Әгәр без шундый белдерү ясасак, аны барлык уку йортлары үтәргә тиеш. Әгәр керү имтиханнары яш профессионаллар ил күләм чемпионатын үткәрү көннәренә туры килсә, югары уку йорты аңларга тиеш. Кабул итү комиссиясенең сезнең кебек белгечләр белән кызыксынуы мөһим дип мөрәҗәгать итте ул. Исегезгә төшерәбез, яш профессионаллар ил күләм чемпионаты финалында Татарстан Республикасын Уфада 163 конкурсант тәкъдим итәчәк. призлы урыннар үшін татарстанлылар 126 компетенцийді күш сынашашақ. Салават Көпіретрак комплексында оқу елі башына 1224 урынлық яңа заманша 188-ші сонлы бионика лицей ашылашақ. Оқушылар үшін беріде заманша кабинетлар, 2 бассейн, 2 спорт залы жиһазландырылған. Әйенешедегі территорияда спорт һәм ойын майданшықлары түзілі. Бу, быйыл микрорайонда түзіләшек 2-ші яңа мәктәп болашақ. 1-ші сентябір күнні шулай оқ 189-ші сонлы заман гимназиясі дә тулы күшін әшлей башлайашақ. Исігізге түшінәбіз, Салават Көпіретрак комплексында барлығы 2500 оқушыны қабыл итәшек лицей, һәм гимназиядан тыш быйыл Арт-Сити тұрак комплексында 1501 оқушыға исәпләнгән яңа мәктәп үз ишекләрен аша. 5 ел ішіндә Татарстан Республикасы башкаласында 13 мәктәп түзілді. Яңа уку елында Татарстанның 24 мәктәбендә футбол дәресләре узачак. Әлеге проект Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Россия футбол берлегенең уртак проекты нигезендә гамәлгә ашырылачак. Проект Яшел Үзән, Югарыстан, Зәй, Биектау районнарында һәм Казанда башланачак. Физкультура фән кысаларында футбол модуле программасы Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы тарафыннан эшләнгән. Белем бирү учреждениеләрендә физик культураны үстерү буенча юл картасы нигезендә әлеге фән буенча бөтен Россия олимпиадасына әзерлеккә зур игътибар биреләчәк. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка яса торган атмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 10 август сишәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, урыны белән аз гына яңгыр, төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 12 градустан 17 градуска кадәр, республиканың көнбатыш районнарында 21 градуска кадәр, иртәгә көндез 29 градустан 34 градуска кадәр.